Galicia.
Estar informado.
Hola, moi bons días. Segue a incredulidade diante das consecuencias nefastas que trae aparellada a aplicación con efectos retroactivos da reforma da Lei de Estranxería. Cintia é unha empresaria de orixe arxentina, afincada na comarca de Santiago. Ela e a súa familia levan 16 anos xa aquí, pero aínda lembra as dificultades que tivo para abrirse camiño cando chegou, malia contar con familia que acolleu cando decidiron poñer rumbo a Galicia. Por iso, cando lle pediron axuda para Andrés, un migrante que buscaba traballo, non o dubidou. Foi unha aposta que supuxo un esforzo, pero non se arrepinte.
No traía exactamente la formación específica que nosotros necesitábamos, pero se lo veía una persona con voluntad y bueno, fue lo que demostró sus 3 años, completamente de confianza, no ha faltado nunca al trabajo, siempre bien, mis clientes muy contentos con él porque es muy respetuoso y fue la verdad que fue un acierto.
Por iso Cintia non comprende que coa reforma da Lei de Estranxeiría que entra en vigor o 20 de maio tivese obrigatoriamente que deixar na rúa a persoa que axudou a formar durante meses e que levaba con contrato fixo varios anos. Porque Andrés e súa muller María están pendentes de que o goberno español responda a súa petición de asilo, petición que cursaron hai anos. Coa nova legislación, o contador ponse a cero para eles, como se acabasen de chegar, sen que conte para nada o tempo traballado nin as cotizacións a seguridade social que fixeron as empresas que lles deron unha oportunidade. Na empresa de rotulación de Cintia agardan por él. Agora, cun novo proceso por arraigo, fixeronlle un precontrato. Isto é unha especie de aval que certifica que aí vai poder traballar. É dicir, tiveron que botalo, rescindir un contrato estable e facer un precontrato, unha persoa que xa estaba dentro do sistema. Cintia di que non é só boa vontade, ela precisa de man de obra.
Nosotros la idea y la, vamos, lo que dices tú, la voluntad es esperarlo, lo que haga falta. Lo que pasa que yo no, lo que no podemos es esperar años, porque ojalá tuviéramos mucho trabajo dentro de 2 años, es lo que le comentan, pero 2 años es un montón de tiempo y aparte no sé qué quiere el sistema que haga él en 2 años aquí. O sea, si él ya estaba dentro.
A historia de Andrés, a súa familia, coñecíamola este luns aquí en COPE. Son vítimas dunha reforma legal con efecto retroactivo que afecta a moitas persoas. Dende o Foro Galego de Inmigración, contannos que en Galicia hai entre 8.000 e 10.000 persoas pendentes dunha resposta á súa solicitude de asilo e que cando pensaban que a súa vida estaba encarrilada, volta a vivir na incerteza e, en moitos casos, dependendo das axudas. Miguel Fernández, voceiro do Foro, contanos que distintas organizacións presentaron recursos contra a modificación da lei, pero piden ao goberno que habilite unha solución transitoria mentre non chega a resposta xudicial.
Evidentemente dos recursos, e posto que o regulamento está no DOGA, desde o mes de novembro e, lóxicamente, xa non se pode cambiar porque xa está, bueno, pues teñen que arbitrar algún outro proceso administrativo transitorio durante un período que permita que estas personas puedan regularizar a súa situación, ¿no? Entendemos que o goberno ten que ser, digamos, proclive a aceptar estas demandas.
Estas historias na nosa web en cope.es. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Imos co pronóstico. Influencia das altas presións, é dicir, estabilidade, ceo que en xeral estará pouco anubrado ou despexado, algunha nube de estancamento en comarcas cantábricas e nubes de evolución pola tarde no sur. Temperaturas que soben, arestora temos 5 graus en Lugo e Ourense, 8 en Santiago, 11 graus na Coruña e Ferrol e arredor dos 13 graus no sur, en Vigo e Pontevedra. Hoxe as máximas roldarán os 20 graus en xeral, teremos 24 en Vigo, Pontevedra e Ourense. Son as 7:24 minutos, datos de desemprego en Galicia. De seguido repasamos esos datos.
¿Necesitas gasóleo de calefacción, agrícola o de automoción? Cuenta con Codisoil y pide el gasóleo más valorado del mercado, gasóleo Repsol. Y paga con Wilet o en cómodas cuotas. Codisoil, tu distribuidor oficial Repsol en toda Galicia. 682-69-3906.
Hay decisiones que no se piensan, se sienten. Déjate llevar por Integral Motion. Kilómetro cero, seminuevos y de ocasión. Financiación en 15 minutos y sin entradas. Visítanos en nuestra red de concesionarios y en integralmotion.es. Integral Motion, el coche que buscas más cerca de lo que crees.
COPE Galicia.
Estar informado.
Coñecemos os datos do paro do mes de abril. O mercado laboral galego baixa por primeira vez das 117.000 persoas desempregadas dende que hai rexistros, isto é, dende hai 30 anos. Os 115.500 desempregados que hai nestes momentos en Galicia supoñen unha reducción do 8,5% en comparación co ano pasado e de algo máis do 3% se miramos os datos do mes anterior. A Xunta destaca, ademais, que se acadou o máximo nivel de afiliacións á Seguridade Social nun mes de abril, con 1.087.000 persoas. Hoxe preguntará pro emprego o líder socialista en Galicia durante a sesión de control o presidente da Xunta. A sesión de control esta mañá no Parlamento Galego. O BNG interpelará a Alfonso Rueda sobre os dereitos das persoas maiores. E falando de emprego, unhas 300 empresas galegas aplican dende o ano pasado unha xornada laboral igual ou inferior ás 37 horas e media a semana. Son datos que fixo públicos o Consello Galego de Relacións Laborais no día no que o Consello de Ministros aprobou precisamente a redución da xornada. Segundo a información que lle consta este Consello, son máis de 13.300 os traballadores que o ano pasado traballaban un máximo de 1.710 horas anuais, unha contía lixeiramente inferior á proposta polo Goberno Central. E Xunta e oposición concordan no Parlamento Autonómico solicitar que as conservas de atún queden fora do acordo de libre comercio con Tailandia que negocia Europa. O conselleiro do Mar lembra que Galicia lidera a produción de conservas de peixe na Unión Europea e só no ámbito do atún concentra máis do 70% da actividade nacional, con milleiros de empregos directos e indirectos. Estima Villares que a posible entrada de produto tailandés sen aranceis podería acadar as 24.000 toneladas en 2 anos, o que traería aparellado unha baixada de prezos e a deslocalización de produción xunto á perda de soberanía industrial. Son as 7:27, imos de viaxe. Viaxe no tempo a través da exposición Orixes, que se pode visitar a Toutono na Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago, unha viaxe inmersiva na que nos animan a interactuar con todo o que imos atopando, que poden ser dende criaturas incribles ata fenómenos naturais e, por suposto, dinosaurios. Carlos Seijo é director técnico de Orixes.
Chegamos aos xurásicos, rapaz, están desexando xa chegar ás grandes especies, porque ata agora eran especies, bueno, voluminosas, pero non xigantes, non? En este espacio do Gaiás, que é un espacio moi alto, con moitísimos metros, aparecen por primeira vez
os dinosaurios. Seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en COPE. Estás escuchando